Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбә программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруыбыздә Төркиядә яулык бәйләгән хатын-кызларны университетларга кертүне тыючы канун гамәлдән чыгарылырга мөмкин. Дөньяда АКШ долларының кыйммәте шактый төшсә дә, Чечняның кара базарында бу акча хуҗа булып кала бирә. Әфганстан сугыш, Талибан бәрелешләр, Афьюн сәүдәсе шартлаулар илегенә түгел, үзенчәлекле бай мәдәният иле дә. Башкортстан сәхнәләрендә юморның хәле ни хәлдә? Башкортстанның атказанган артисты, көлке остасы Юнир Салаватов белән әңгәмә. Азатлыкның шимбә яшьләр тапшыруы кунаклары тиз арада популярлашып киткән эссе төркеме җырчылары Нияз Вәлиев һәм Айрат Ильясов. Төркиядә яулык мәсьәләсе яңадан көн үзәгенә менә. Ике дистә чамасы ел университет биналарына яулык бәйләгән хатын-кызларны яулык ислам символы буларак кабул ителә дип кертми башлаганнар иде. Хакимияттәге ислам тәртибен яклаучы АК партия соңгы арада университетларда яулыкны тыя торган канунны гамәлдән чыгаруга таба адымнар ясады. Конституция нигезендә дөньяви дәүләтчелек сагында торучы гаскәр җитәкчелеге дә әлегә бу турда үз позициясен һәм булырга мөмкин гамәлләрен ачык итеп белдерми. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Төркиядә берничә атнадан бирле хатын-кызларның башларын исламча төрбан дип аталган баш яулыгы белән япканнары өчен университетларга кертелмәү проблемасын чишү буенча тартышларга сәхнә була. Төркиядә сөнни мөселманнар зур күпчелектә булган ел. Исламның изге китабы Коранда хатын-кызлар ирләрне җәлеп итмәс өчен зиннәт урыннарын япсыннар дигән буйрык бар. Менә шушы тәгълиматка таянып, ислам илләрендә хатын-кызлар кара яки төрле төстә бөтен гәүдәне япкан чаршау, бу да җитмәсә битләрендә яшергән пәрәнҗә яки чадра белән ябалар. Сәгуд Гарабистаны кебек шәриғат, яғни дин канунлар хөкем сүрген иллерді, хатын-кызларының байтақ хукуклары да кысырыкланған. Башка чайткенде хатын-кызлар икенче сорт кеше дип саналылар. Инде Түркия Республикасы тізіліп, Конституцияға динне дәвләт эшләрінен айыру, яғни лаисизм, яки секуляризм принциплары кертілгеннен соң, Кара чаршав яки перенже белән йөрү тыйылды. Хатын-кызларга ирләр белән тигез хукуклар бирелде. 50-нче елдан соң авыл халкы шәһәрләргә күчә башлагач, башын бәйләгән хатын-кызлар күренә башлады. Соңында инде ислам тәртибен яклаучы АК партия 2002-нче һәм 2007-нче елгы парламент сайлауларында Күпчелек тавыш алып хакимияткә менгәч, әкренләп республиканың революция канунларын буза, үзгәртә башлады. Башта башын бәйләгән хатын-кызлар университетларга кабул ителә башлагач, моның ислами символ булуы турында карашлар кечәйде. Ягъни университетларда исламчы һәм булмаган кызлар төркеме барлыкка килде. Шундан соң исә бу идеологик төс ала дип төрбан белән университетларга керү тыйылды. Хатта Европа кеше хуклары мәхкәмәсе дә Төрек юстициясының шушы карарын раслады. Инде Төркия үз конституциясына Төркия Европа кеше хуклары мәхкәмәсе карарларына буйсыначак дигән маддә булу сәбәпле бу тыю карары расланган булды. Ләкин премьер Эрдоган 1-2 атна элек бу мәсьәләне кабат көн тәртибенә китерде. Һәм университетларда төрбан белән керүгә киртә салган канун һәм күрсәтмәләренә кештән чыгару өчен Конституцияның тиешле маддәсен үзгәртү буенча Милләтче хәрәкәт партиясе белән килеште. Хәзер инде көн тәртибендә мондан соң ни булыр дигән тема бар. Радикал газетасы 30-нче гыйнвар санының 1-нче битен зур хәрефләр белән курку җөмһүрияте дип басып чыгарды. Инде хөкүмәтнең шушы активлыгына реакцияләр төрлечә. İslamçılar üniversitelerde gına bu iriklik ciddi, barlık devlet dairelerinde işlegenlerge de bu iriklik birisin digen talepler kütereler. Laisizm taraftarları bu rejimin tüp prinsipların üzgertüge ilte digen şikayet bildireler. Çit illerde Türkiye'deki bu siyasi ızgışka dikkat ite. AKŞ Dışişler Ministerliğinden Matt Briza bu Türkiye'nin içki işi digen bildiri yasadı. Avrupa Parlamenti Reisi Pötering de bir Türk jurnalistine şuluk ruhta interview verdi. Demek hükümet bu meselede çit illerden basım kürmü. General Ştab Başlığı Armiye Generali Yaşar Büyükan'ı tek bir cümle bilen karaş bildirip, bizning bu meseledeki karışımız bilgili dedi. İndemının içi ganglarga, bunu ben armiye üzün revolüsyon kanunlarının sakçısı dip beyli. Başta hatını başın türban bilen beylegen, Abdullah Gül'ün prezidentliğine karşı çıkkan idi. Ama şuna karamazdan ul prezident edip saylandı. Armiye bilen hükümet arasında yaşın bir kilişimi var deyip şiklenüçüler de yok tügel. Kıskası bu turu da konstitüsyada üzgeriş yasalsa da opozisyonu konstitüsyo mahkemesine ilte çektip gittiler. Türkiye'deki bu terakkiyatlardan en küp şatlangan hiç şiksiz İran İslam Cumhuriyeti. Cumhuri İslami isimli İran gazetesinde laikler bilen generaller otturdu rubrikası bilen bir haber basılıp çıktı. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Türkiye üniversitelerinde yavuluk tüyünü gamelden çıkarı için adımlar yasalsa, Tojikistan hakimiyetleri kirisinçe yavulukunu tüyüğe taba bara. Bu turda azatlıkının yekşembe tapışığında tınlağız.
Azatlık dolkunlarında Tatar dilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısqa dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Sovetler Birliği jemirilip rubl irikke jiberilgeç Rusiyada dollar tüp oqşa biremligine aylandı. Disteyldan ortiq bu yeşil kağız boylyq, mullyq, derece belgisi bolup turdy. Соңғы вақытта долларның қиметі шоқтай түшті. Ләкин ул хакимлік еткен орындар әлі де бар. Шуларның бірсі Шешняның қора базары. Олег Елмені тыңлағыз.
Код сойып.
2-4-5.
Евро?
3-6. 3-6. Цақот чарты.
Грозный базары. Бір еркіші оқша алыштырушыдан доллар хам евро бәйесін сұраша.
Два Берлин мақ доллар.
Çeşen bazarında türgök-türgök okşa bulgap turgan okşa alıştırucular gadeti körünür. Grozny uramındagı jilini nek mine olar şygara degen şoyartu bar. Şuşa bulganıp turulary bilen. Rusiyanın her tübeginde okşa alıştır urunları adım sayın bulsa, Şişnede onday maksus urunlar yok. Şişnenin kora bazarı Dünya Kafkazda valyuta satıp alıp bula turgan birden bir urun. Sovetler Birliği jemirilgenden soň rubl irikke jiberilgeç, kişilerniň disteýlary jiýip kelgen okşalary porga aýlandy. Beýler kukka aşdy, dollar Russiýanyň tüp okşa biremligine äwrildi. Fatir, maşyna, her närse dollar bilen beýlene başlady. Соңғы yıllarda yeşil kağazning derejesi tüşdi. Vaziyat şoqti özgärdi. 4 yıl ilek 1 dollar 29 rubl idi, hazır 24.5. 6 yıl ilek Rusiyalilarning jiğan oqşalari 38% ka dollarda bolsa, hazır 13%. Oqşam kub bolsa men onu rublda tuturdim. Dollar ham evro bir tusha bir mina. Olar ishonishli tugildi. Grozniyda mexanik bo'lib ishlovchi Aslan. Югары нефть бәяләре сәбәпле рубль соңгы елларда чынлап та тотрыклы акчага әйләнде. Шуңа да карамастан, чешеннарның күбесе әле дә долларга ышана. Кешеләр доллар төшә дигән фаразларны ишетсә дә, күпләр моны махсус сәясәт дип уйлый. Элекке ишелүләр турында кисәтүләр булмады бит. Хәзердә ул фаразларга ышанучы юк. Ришвәтләр һаман да долларда бирелә. Кешеләр акчасын долларда саклый, сәүдәгәрләр доллар белән эш итә ди. Грозныйдагы 59 яшьлек Әминә ханым. Долларның Чечняда әле дә бәядә булу сәбәпләренең берсе Төркия кебек илләрдән товар ташучылар доллар белән эш итә. Мин Төркия, Кытайга йөрим, ә анда долларда түләргә кирәк. Евро алып барсаң, долларга алыштырасы була. Бу акча югалту булачак ди, Астамир исемле алып сатар. Чечнядан читкә китсәң, долларның дәрәҗәсе ул кадәр югары түгел. Рубльныкы киресенчә күтәрелә. Кремльдә бу сәясәтне алга сөрә. 2 ел элек рәсмиләргә доллар сүзен әйтүне хәтта тыйырга тырышып карадылар. Әлегә бу эш барып чыкмады.
При крупных сделках, естественно, индикативная цена, она, как правило, выставляется в долларах.
Мөһим финанс операцияләр, бәяләр гадәттә долларда әйтелә. Әлбәттә, кайбер бәяләр еврода әйтелә, чөнки ул хәзер көчәйә бара. Ләкин бу вакытлыча гына еврога күчүне аңлатмый. Доллар әле дә төп валюта булып кала ди. Мәскәүдәге Альфа-банкта баш икътисадчы Наталья Орлова.
Доллар имеет по-прежнему роль такого якоря, в смысле ценовых показателей.
Дөнья күләмендә дә доллар әле дә төп валюта булып кала. Дөньядагы акча сакланмаларының 3-тән 2-се әле дә долларда. Әмма американ икътисадындагы төшенкелек дәвам итсә, доллар дөнья терәге булудан туктарга да мөмкин. Әмма барыбер, бу бер төн эчендә генә була торган хәл түгел. Кешеләр үз долларларын башка валютага тиз әйләндерә ала. Ләкин халыкара финанс системында структура үзгәрешләр алай тиз була алмый.
Афганстан дигәчтә күпләрнең күз алдына сугыш, Талибан, әбәрлешләр, Әфьюн сәүдәсе, шартлаулар гына килә. Бу карашны хәзер инде үзгәртү бик кыен. Афганстанның икенче йөзен, мәдәни байлыгын күрсәтүне максат иткән кешеләр исә шуңа карамастан үз өметләрен югалтмый, һәр көн шундый дәрт белән дәртләнеп яңа әсәрләр иҗат итә. Алдагы тапшыруыбызны Мәтин Карышмас әзерләде.
Hindistonda туып үскән мәшһүр инглиз язучысы Rudyard Kipling. Көнбатыш көнбатышныңка, көнчыгыш исә көнчыгышныңка. Бу ике саксык бер кайшанда янәшә булмыячак дип язып калдырган бер әсәрендә. Ләкин диаспорада яшәгән афган җырчысы Фәрхәт Дәрья көнбатыш белән үз иле арасындагы каршылыклар һәм аңлашылмаучанлыкларны сәнгать аша җыйналачагына ышана. Һәм ул Афганстанга бердәмлек китерү өчен афган милли җырларын, мистик суфи көйләре һәм хэви метал рок шалымнарын бергә кушып, үз әсәрләрен иҗат итә. Талибан хакимияте 2001 елның ноябрында юкка чыккач, илгә азатлык килүен Афган дәүләт радиосы Фәрхәт Дәрьяның Кабулҗан исемле җыры белән игълан итте. Бу күренеш Афганистан өчен сәер иде, чөнки кешеләр Кабул шәһәр урамнарында 5 елдан соң беренче тапкыр музык иштә иде. Талибан режимы вакытында җир тыңлау тыелган булган. Дистә елдан артык шиктә яшәргә мәҗбүр булган Дәрия исә ул көнне Американың Вирджиния штатында үз өендә хәбәрләр карап утыра икән. Бер мәлне ул Талибан хакимиятенең таралуын игълан иткән хәбәрне караганда, Кабул халкының урамнарда аны җырын-җырлап биюен күрүгә ул шунда ук нишәргә дә белмәгән. Аның хисләрен Дәрияның үзеннән тыңлыйбыз. Бу бик мөһим бер вакыйга иде. Минем өчен генә түгел, бөтен Афган халкы өчен дә. Безнең халыкның тормышында яңа көннәр минем җир белән башлана иде. Алар бу бәйрәмне минем җырлар белән бәйрәм итте. Һәм алар үз тормышының үзгәрүен әйтте миңа. Бу минем өчен шундый шәп вакыйга иде.
Something changed in their life and they got it through my song. That was fantastic from it. That was amazing.
Дәрия әле дә җырлар иҗат итә. Гаиләсе Америкада төпләнсә дә, ул еш кына афган җырчылары белән бергә эшләп, дөнья буйлап концертларга йөри. Дәрия шулай ук Берләшкән Милләтләр Оешмасы, ЮНИСЕФ һәм Афганистандагы Карзай хакимияте яклауында Афганистандагы ярлы балалар өчен хәйрия концертларын оештыра. Дәрия үз иле турындагы басма фикерләрнең шын Афганистанны шагылдырмавын, дөньяга аңлатуыны үзе өчен зур бер җаваплылык буларак күрә.
Lately the picture that the world has from Afghanistan is dark images. This is not the reality of our country, of our people, of our culture.
Соңгы вакытта Афганистан турында дөнья күргән фотолар күпчелеге күңелсез. Алар безнең халыкның тормышын, мәдәниятен чагылдырмый. Матбугатта гадәттә сәяси тараф кына телгә алына. Бу мине бик борчый. Мондагы халык тормышы һәм мәдәният тә бик үзенчәлекле булса. Афганистанның бу ягын көнбатыш белми. Бар тик сугыш, кан куюлар, шаклаулар, гел тормышның караңгы ягы күрсәтелә. Шуның өчен мин Афганистанның чын язын күрсәтүне үз бурычым дип саныйм. Һәм мин бу максатка музык аша ирешергә хыялланам.
Even to help the rest of the world to know more about Afghanistan, the reality of life in Afghanistan. Aziz awara, aziz sargardan, aziz tanhai, o aziz zindan, Kabul jan, Kabul jan, Kabul jan, salam, Afghanistan, salam. Kabul jan, Kabul jan, Kabul jan, salam, Afghanistan, salam.
Азия 1962 елда Кабул шәһәрендә туган Дәрия халык каршына беренче тапкыр 18 яшендә чыга. Ул Афган дәүләт телевизиясендә классик афган җырын башкара. 1999 елда Европага килтер алдыннан 15 альбом иҗат итә. 2003 елда иленә кире кайтканда исә тагын шул санда Европа һәм Америкада иҗат иткән альбомнары дөнья күрә.
Салам алейк Salam Alek, Berlin. Salam Alek, Moscow. Salam Alek, New York. Salam Alek, Santiago, Mogadishu. Santiago, Mogadishu. Salam Alek, Paris. Salam Alek, Shanghai. Salam Alek, London. Salam Alek, Delhi. Salam Alek, Hiroshima, Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki.
I left Afghanistan not to stay abroad, but to prepare some new music and come back home. Then change of.
Мин Афганистаннан читтә яшәү хыялы белән китмәдем. Яңа җырлар иҗат итеп кайтмакчы идем. Ләкин Афганистанда хәлләр кинәт үзгәрде һәм кайта алмый калдым. Ләкин 13 ел арадан соң Афганистанга кайткач, мин үземне яңадан таптым. Үземне таптым. Yıllar ile koyadır yuvalkan yıllarıma kayttım. Onda kaytkaş, halıkının dertlenip tırışuğunu gördüm. Onların kümelinde ümit barlığını gördüm. Hem onlar yana tırmış, yana uzgarışlarını kürü için aşkınalar idi.
Hope inside their hearts, and they were waiting to see and to enjoy the new wave of change.
Give us a piece of love. Give us a piece of peace. Give us a piece of love.
Derya Şuluk vakitte Künbatış medeniyetinde Afganlar arasında tanıtırga dili. Şunun işin, ol köpkine küylerini birge birleştirge tırışa. Ol, Sufi hem Afgan milli küylerin heavy metal stilde başka.
There's a big gap between cultures. They don't understand each other that much. So all confusions that's happening to the people.
Bu iki medeniyet arasında kirte bik köp. Biz bir-birimizni anlamaybız. Şuna anlaşılmaw sebeple dünya iller arasında çıkkan nizaklar halıklarını soğuşlarga itere. Mine bu ngaydan aralaşu işin müziknin bik kirek buluğuna şanam. Şuna min dünyanın türlü illeri hem medeniyetler arasında türlü müzik ağımların birge kuşup, medeniyetler arasında köpür salırga tırışam üzümşe. Bu ağım popsa mı, yeysa rock mı, barıbır. Birgine hakikat bir-birimizni anlaw için aralaşu big short. Şuna dünya cemağatçılığı arasında köpür salu için müzik en yokuşa usul.
As well, we must communicate to understand each other. So there is a big need for music to bridge between the communities
around the world.
Künbatış Afganistan'a ne kadar tutarıklık bildirgen bağda ise de ilini tüzüklendiriyor işe bir akırtın bora. Eminlik bulmağan, üst problemleri bilen meşkilgen ilde barzik jir bilen gine birdemlik bildirge tırışuğunun bir ağır iş bulganın derya üzü de yok şanlı.
Lots of things have happened to these people and they are still facing lots of challenges, which is not easy.
Afgan halkı köpünü kürde. Eli de olar ağırlıklar bilen kürəşe. Onlar hıyal etken turmuş ise pek ekirtin kile. Elbette hıyallar var, lakin şun varlıkta bir ağır. Şulay da biznin kümülde ümit yalkını var. Turmuşuvuzda özgarışlar bulur ele. Bizni kileşekke taba tağın da ümitli kılırday günlerini ele kürürbiz biz alda.
Still, we are hopeful. We see improvement in our lives. We see changes in our lives, which make us hopeful for the future.
Азаттык дулкындарында татар тилинде соңгу хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
саясат,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлык дулкыннарында сәхнә сәнгате турында сүзне дәвам итәбез. Алга таба яшьләр тапшыруында кунакта иссе төркеме булыр. Ә хәзер Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи әлегенә 60 яшен тутырган көлке остасы Юнир Салаватов белән сөйләшә. Сүз бүгенге Башкортстан сәхнәләрендәге юмор һәм сатираның хәле турында бара.
Башкортстан сәхнә сәнгатендә юмор һәм сатира жанры нинди хәлдә? Бу һорауга төрле кеше төрле җавап бирер мөгаен. Хатта күлке осталары үзләре дә бу темага һөйләргә бик баднат итмәй. Буның сәбәбе тәү карашка бик ябай гына күп. Элекке елларда милли сәнгатьтә сатира һәм юмор жанрын үстерүгә әллә ни игътибар бирелмәне. Чөнки бездә тәнкыйтьләр нәмә юк, бөтәһе һәйбәт дигән фикер алга үткәрелде. Күлке осталары күп дигәндә лә шул самогон кайнатучылардан, эскеселерден, ябай халықтан ғана күлейіні. Бүгінгі күнде Башқұрстан эстрада сәнғатында юмор менен сатираның хәлі нисек? Оның келешегі бар ма? Ұшы хараузарға яуап алу үшін, біз Башқұрстанның атқазанған артисі Күлкөз Таһы Юниш Салаватов менен ұсырашып сөйлештік. Бұл әңгеме үшін елдігіне себебі ле келіп шықты. Юниш Салаватовқа 60 яш толды. Һәм ошо уңайдан 2 февраль көнде Башкортстан дәүләт филармониясында уның Юнир агай мәзәктәре дигән авторлык концерты үтә. Һөйләшүебез башында ук үзенең узак еллардан бирле Азатлык радиосын тыңлавын әйтте Юнир Салаватов.
Мин Азатлык радиосын яхшы беләм. СССР вакытында мин уны урлап кына тыңлай торгайным. Хәзер буна шул тикле матур дөнья асылды, шул радиога мин үземнең тавышымды яздырып ултырам бит. Буна шуга шатланып ултырам. Бул программаны әзерләгәндә, әзерләр алдына күптән минең хыялым булай иде. Юмор, сатира ул бик дефицит һәм бик авыр жанр. Уның менән һәрбер кеше шөгыльләнеп бармай. Шөгыльләнеп бармаудың сәбәбе шунда, элек СССР вакытында уга юл булманы бар. Тегелә ярамай, былай ярамай. Унан һуңында ярамагас, нишләһең инде? Анан бит гел кыйналып, колагыңды бурдырып яшәһе килмәй бит инде. Шуңа күрә инде мин гомер үткәс, юнир агай мәдәктәре дип эшләр беләле дип хыялланып йөргәйнем. Шул тормышка ашты. Унан һуң бер момент бар. Юмор өлкәһендә артистлар күп булмагас, 1-2 артистә йитә бер республикага. Хатта тамашасыларга 1-2 йырсыла йитә. Шуны тыңлайдар. Ә калган 15 йырсының кереге ле юк. 50-нче, 60-нче, 70-нче елларда күпме талантлы йырсылар булдылар. Уларның бит береһенең дә исемләре юк. Булды бер нисә кеше генә. Әйтәйек, Татарстанда Әлфия Авзалова, Илһам Шакиров һәм тагын бер өстүрт кеше. Башкортстанда Фәридә Кудашева, Ирфак Исмаков, Рамазан Янбәков. Ә бит ул 4 миллион, 5 миллиондан торган республикага ул герслар әлгенә. Ул әз булуының да сәбәбе нәмәлә? Элек пластинкага яздыралар, Мәскәүдә мелодия фирмасына. Пластинкага яздыру өчен Мәскәүдән операторлар килә. Хәзер шунда пластинкага яздыру өчен мәдәният министрлыгы кемгә ярамай, кемгә ярай дип список төрейдер. Шунан һуң инде талантлы һәм һәйбәт йырлыган йырсы булһала, азрак кына тегеләргә охшамаһа списектан гыдалар. Бына шулай итеп, сәнгать һәр вакытта катылып яшәгәс, шуның әйтәйек, без әйтәләрендә йогынтыһы, бына юмор белән шөгыльләнгән кешеләрдә әз булдылар. Бездә мәсәлән Кәтүк агай булды, Баган агай булды. Ә бит 39-нчы елда филармония оештырылган. Ошыга тиклем улардан башка кеше булмаган артистлар. Бына бит эш кайда ята? Кайдалай иреклек кирәк. Шу иреклектә генә бөтен әйбер вакытында туа һәм яшәй.
Димәк, республикала бүгенге көндә күлке осталары етешле күләмдә?
Юк, етешле күләмдә ай-ай-ай. Бына мәсәлән, безнең филармонияда 6-7 эстрада бригадасы бар. Шуның берәүһе генә күлке формасында эшләй, ә калгандары йырга музыкага бәйләнгән. Ярай, ә Татарстанда мәсәлән, минең ишетүемсә генә әле филармонияда ундай формала эшләгән бригада юк, ә бына үз алды эшләгән бригадалар бар. Мәсәлән, Нижнекамскийның строитель клубында булһа кирәк, мына моны саташы.
Күлке осталарының аз булуының төп сәбәбе нимәлә ул?
Петросян әйткәне бер вакытта, юморга кешене укытып булмай. Табигат бирһә, генә кеше эшләй ала дип. Нисектер мин шул Петросянның һүзенә кушыламдыр булгай. Тилегең булмаһа, кешене юморга укытып булмайдыр ул. Һуң тилеге булмаһа, ниндәйдер бер матур кызды, матур егеткә кияүгә биреп тә булмай да баһа. Теләк кирәк, табигаттан килгән һәләтлелек кирәк. Әле безнең Өфөләгә сәнгать академиясында, театр факультетында үз курс хул жанры артистлары әзерләп чыгардылар. Уларның арасыннан әйтәйек бер 25 кеше укып чыкты онда. Бер генә юмористта килеп чыкманы. Безгә эшкә килделәр дә киттеләр, килделәр дә киттеләр. Менә һуңгы сыгарылышта икәү килгәйне, уларыла китәбез дип йөриләр. Унан һуң уларның унда укытканда театр программаһы менән укыталар. Ә юмор программаһы, эстрада программаһы төзелмәгән.
Менә көлке осталары гел генә зорлана материал булмаудан. Укый торган, менә сыгыш яһай торган билдәле булуынса, һезнең үзегезнең дә каләм үткер ядагыгыз.
Авторларның бик әз булуының сәбәбе бындалар. Ниндә емешне ергә халһаң, шул емештән үтеп сыга үтемлек. Әбіна елек-електен ядусылар арахында, шулай журналистар арахында ошы жанрға иқтибар етмәу. Шунан хын шуш жанр менен шөгыльләнгән ядусыларды әйтәйек бахалай белмәу. Мәсәлән, Әнгәм Атнабаев ул мин сатирик, мин юморист дип әйтмәне, әмма уның шул тикле нискә юморы һәм сатирыгы булды. Әбит, Әнгәм агайды әйтәйек кайдалар сакырып алып, шуна юмористлар конкурсында катнаштырып, әйтәйек ядусылардың конкурсы булганы да шундай бер уга бит баха булманы. Без үлгәс кенә аның кадерен белә башланык. Ил турахында, хезмәт турахында, шигырьләр, әсәрләр язһаң, күп тә үтмәйсеңә дәүләт премияһы бирә башлайлар. Әйтик, юмор өлкәһендә ялган берәй кешегә премия бармы, дәүләт премияһы? Юк. Жанр буенча һәр вакытта премия тәгаенләп булмайлар. Ә шулай да, ниндәйдер бер сарахын табырга кирәк. Стимул кирәк, кызыктырыу кирәк. Балаларны тәрбияләргә кирәк. Менә үзең уйлап кара әле, туганым. Башкортстанда нисәмә драма театры бар. Бөтәһе драма театрлары. Татарстанда ла шулай, Чувашияда ла шулай. Әбит бер генә сатира юмор театрлары юк. Һәм җитәксе булган иптәшләребез дә әйдә шунда театрны оештырайык әле дип авызыннан бер күз дә әйтмәйләр.
Бәлки улай улар шүрләй торгандыр. Булар бездән дә көлә башлар дип.
Узган замандарда курыктылар бит инде. Курка торган кешеләр. Улар юк бит инде хәзер. Хәзер яңасы яшәйбез бит инде. Шулай булгас, нәмәнән куркырга һуң ул? Әйтәләр бит, теге үз күләгәһеннән үзе курккан кеше дип. Үзебезнең күләгәдән үзебез курыкмайык инде хәзер. Тормышта итешкәрлекләр күп. Алга барагы бар. Шулай булгас, оештырырга кирәк бу театр. Нигә куркырга? Без бит үзебезнең итешкәрлекне үзебез күреп төзәтмәһәк, безнең өчен кем төзәтеп бирер? Гогольдың ревизорын карап кайткас, батша булай дигән. Но белгә эләкте. Иң күбе миңә дигән. Һуң шулай дип әйтүе һуң әле үзе бер кадерле күз бит әле ул. Ул бит ул юморны таныган, уны шулай дип әйтүе менән уга баһа биргән һәм үстереп ибәргән бит. Бына ана шул батша кебек булырга кирәк безгә.
Бүгенге көндә ниндәй кискен темаларга игътибар итәргә кирәк булыр?
Тәрбиягә. Тәрбиягә. Кешене фундаменталь формала тәрбияләү. Шул ук белем яһәтеннән, социал яктан, шуннан һуң экономик яктан да, һәр яклап та кешене тәрбияләү, кешене формалаштыру баласактан ук. Ошо тәрбия өлкәһендәге булган тема иң кадерле һәм иң кәрәкле тема дип уйлайым. Көлке аша. Әйтәләр бит инде, көлке тойгыһы булмаган кешене зәгыйф кеше дип. Шул тойгыны тәрбияләргә кирәк. Әйдә уның иронияһы ла булһын. Әйдә уның теге шаркылдап көлгәне ла булһын. Эстән генә һыгылып көлгәне ла булһын. Әмма ләкин нискә генә әйтеп әйтелгән һүзне аңлай белү кимәлендә булһын. Теге йөзгә биреп әйткәндә булай да булай бер. Ә бит нискә генә әйтеп әйтсәң, үдәкә үтеп тора бит.
Менә һезнең артистлар тормышыннан дигән язмаларыгыз бит инде батыла күренә. Һәм булар менән сыгыш ягып,
бынан бер нисә ел элек бер ядусы агай булай тине. Сәнгать дөньяһыннан хәбәрдәребез юк тине. Шул вакытта мин яшәдем, тукта. Һуң бит минең каләм тутырга атрак кына теләгем бар. Шул артистлар тормышын ядып караем әле дип яза башланым. Шул арасында кайда яшәем бит, хәле хәвәлләре бик күп. Яза башланым да, Башкортстан газетаһы Илюра Килдиярова космоска осатып, минең бәләкәй генә бер әсәремде бастырып сыгарды. Бул булган хәл түгел.
Нимә турында?
Бул Филюра Килдиярова яна һәле инде имен хау, тадалыгы һәйбәт. Шуга инде комиссия уны космоска осырыр өчен Башкортстан хатын-кызлары рахынан иң кирәкле әйтеп тапкан. Шулай итеп, Флюра космоска осырга әзерләнә һәм мин унан интервью алдым дип. Ошо интервью формасында ошоны бастырып чыгардым. Шуга барыгы ла ышангандар. Шуннан һуң Флюра Килдиярованың туган районында, Учалы калаһында асфальт яя башлагандар. Шуннан һуң мәктәпләрне ремонтлагандар, шуннан һуң коймаларны куягандар, шуннан һуң художниктар дан һиңә флюра дип лозунгылар язырга тотынгандар. Яна һәле космоска осып әйләнеп кайткас, флюраны лайыклы каршылаясаклар. Шуннан һуң район газетаһында бул мәкаләне кабатлап язгандар. Һәм иң беренсе биткә зур хәрефтәр белән якташыбыз Флюра Килдиярова космос касатып. Шуны газетала баттырып сыгардылар. Ышангандар, бұны мен қайдан алдым? Алдар менән ямар әкиеті бар башқұрт халық ижадында. Ондай әкиеттен башқа билеттерді лә бар ол. Шул алдау юлы менән, түп башқа ултырту юлы менән бит күп юмор тудырғандар. Оны хәзер рус тілінде прикол деп үретәләр. Шул приколға негізленген көп тапшырулар да бар. Шулай итеп, Артистер турмушунан шул иң беренсе әсәрем сыгып киттеле, артыбан киттеле, китте, киттеле, китте. Шунан хун концерттарда мен конкрет формула артистердің исім фамилияларын юморда қолдана башланым. Элек аноним формула қолланыларында кім білер, анда Хаким Янағай, Сиғадатуллағай, фәнхәм башқалар деп. Мәселен, бұна біздің автобуздың түбәхіне БГФ деп ядылған. Шуны балалар ул одан айтып әйтсәң, неме була ол деп қорай тұрғайынылар. Оны одан айтып әйтсәң, бәхти гәйсен Фәридә була деп концертта һөйләйем. Шулай айтып тамашасы қурсай берә. Шул белеке генә бер юморды халык шул тикле матур кабул итә иде. Менә шулайдың башланып китте инде. Аннан һуң инде газет журналларда сыкра башланылар. Аннан һуң белеке генә итеп китап итеп чыгардылар. Китапның исемен Ботак дип куштым.
Башкортстанның атказанган артисты Күлкөз Таһи Юнир Салаватов менән әңгәмәне тыңланыгыз. 2 февраль көнде ул Башкортстан дәүләт филармониясында үзенең Юнир агай мәдәктәре дип аталган авторлык концертын тәкъдим итә. Унда шулай ук танылган Күлкөз талары Әхәт Уразмәтов менән Вәлит Илимбәтов һәм күренекле йырчылар да катнаша. Әлеге авторлык кисәһе Юнир Салаватовтың 60 яшьлек юбилеена арнала. Фәнис Фәтхи, Өфе Азатлык радиоһы.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Азатлыкның шираттагы яшьләр тапшыруында кунакта Татарстандагы яшьләр арасында үткәрелгән сораштыруларда 2007 елның иң популяр төркеме эссе җырчылары Нияз Вәлиев һәм Айрат Ильясов. Алар популярлыкларының серләрен ачарга тырыша. Эссе төркемен Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Исәнмез хөрмәтле тыңлаучылар, бүген безнең Азатлыкның яшьләр тапшыруында кунакта 2007 елның иң популяр төркеме, 2007 елда шундый фестиваль үткән иде, татар клуб музыкасы фестивале. Һәм анда шундый бер төркем җиңү яулады. Һәм шулай ук, менә әле февраль аенда аерым бер ширкәт яшьләр ни кыланмый дигән проект башлый. Шушы проектта алар төп рольне уйныйлар. Бу безнең эссе төркеме, алар бездә кунакта. Исәнмез. Төркемнең солистлары Нияз Вәлиев һәм Айрат Ильясов.
Исәнмез.
Ne koyberavlar eytelar hem yaşlar da sizin hazır Kazan yigitlerinden de tekerek popüler Türk'ün buldunuz deyip. Bu popüler Türk'ün sebebi ne de hem şundan da banal soru bulsa da o üstü Türk'ün ilerisinden başlangan idi. Yalışmasam siz biregiz gitarist, biregiz jırşı bulup yürgen idi. Ayrım bir ülken yaştaki jırşılığa buluşup
yürgen. Dürüst süz. Şimdi dürüst aytasın, ben gitarist bularak başladım, Ayrat jırşı bularak başladı. Evet. Hazır indi Ayrat gitarist, ben jırşı.
Niye şayarayın, şay. İn kazığı şunda, ikimiz de Kazan'dan, ләкин Kazan'dan булуыбызга карамастан, ikimiz de саф татарча сөйләшәбез.
Сүзләп китегез, нәрсәдән башланган ясы төркем? Ничә бул? Анда Нияз белән Айрат дуэты булмады, яки анда малайлар манда, егетләр ме белмим.
А. Нигәдер менә бу сүз тезмә минем уйыма килде, башыма килде, кайдан килгән дип белмим, ләкин килгәч тә мин аны урадым, уйладым, карыйм, язылу тарафыннан шундый матур, мәгънә ягыннан тоже кызык. Ике телдә дә аңлап була. Эссе татарча. Эссе җылы һәм русча андый жанр булар бар эссе. Сәхнәдә безне чакырганда, мәсәлән, әйтә алар. Хәзер сәхнәдә эссе булачак. Тоже шундый кызыклы.
Оригиналь.
Әйе, сүтүнә булып чыга.
Айрат, син килештеңме? Бер сүзсез.
Тәкъдимнәр юк иде.
Шулай ук креатив кеше алып барышына битәрсен. Үсүзле.
Тәкъдимнәр юк иде, чөнки Нияз белән гел килешергә тырышам. Нияз ул ничектер бер адым алга карый. Күрәзәче дип әйтергә була Нияз мәдрек. Ул җырларны сайлаганда да үзенчәлекле жанр белән җырлар яза, үзе сайлый ничектер имә. Теге эссе төркеме килеп чыгар алдыннан ул миңа менә бер-ике җыр күрсәткән иде, менә шундый-шундый җырлар.
Шуңа бер сез сиңа кирәк түгел.
Юк, сиңа кирәк түгел, мин дә ул вакытта.
Ул вакытта бер җыр бар иде. Айрат каршы килмәде, нигә мин каршы килмәдем? Чөнки нәрсәдер җитди килеп чыгачак дип уйламаган идек без. Просто бер җыр яздырды. Килдек радиога, нинди исем? Эссе дип әйттем. Мин уйладым хәзер, может, Хуцайт Паша үтми дә бу, просто исем бирдем и шуннан башланды.
Хуцайт. Нинди җыр исем?
Күренмә күземә.
Тик күренмә күземә. Бар бит әле.
Тик күренмә күземә. Сине күрсәм яна йөрәк сик ушрамай юлда Онытырға вақыт керек сик күрмә күзенә Сине күрсәм яна йөрәк сик ушрамай юлда Онытырға вақыт керек
Кайсы үлкен оқы жарсыларын
өттегесіз, өзіңіз дәріңіз көтерілдегесіз. Мұнай, мәселен, ойрат, Гүлнара Тимыржан өлдің, сенде шылайық қаным. Әйе. Мен кім білінмей ұстаз деген сөз ұл атмасетсіне, ме? Музыка яғыннан, ұстаз деп, мен түрлі-түрлі шит ел
жаршыларын
айтар едім. Шынки мен аларын көп етіп тұңладым, үздәштірдім, олардың күйлерін ұнарға тырыштым.
Татар халқы үшін, татар яшылар үшін сөйлегенде. Шынки ол бізге былай да, кіре, өте,
Yok, mənə dürüstən etkəndə, imə, min 15 yaşqə qətli tatar muzikasın heç tıqlamaydım.
Rumən
tıqlamaydım. 15 yaşdə min gitar bilən oynay başladım, xəm kilib ləqdim Rikalininin mədəniyyət yırtına, anda tanıştım Ayrat Volkov bilən, anda studiyada əşli başladım. Əndi üzüm tatar muzikasına ılış kırtə başlağaş, min anı bilən qızıqsından başladım.
Мин сөйлемәле
оның. Татар жашылары турында.
Нәрсе тағы сөйлеп
жатырсың? Татар турында, нәрсе, кімнен өстіп шықтың сен, қайдан шықтың сен?
Кішкене шақтан башта жыр дейді мен. Білмеймін, мен радио тыңдап мекен, телевизия тыңдап мекен, бірінші жыр, татарша жырлар ол болса енді алмағаштар, болсын манда тала-тала біләге, мен шундай жырлар. Шуларны жырлап мен де өстім. Соңнан енді біздің мектепте жыр төгеліктері бар еді. Сол жыр төгеліктеріне жүріп, сонда нендей де болса дәрістер алып, әзірлеп хорда жырлай башладым. Сымырақ, мұна есімдә қалды, екінші гимназияда оқығанда, бізге Мингул Ғалиев келген ем. Әмінді шында менің мәні аның білән сөйләшіп кетті. Біз алар аның білән яқташылар, өбізге бір ерақ туғанда келіп шығалы. Мұна Мингул Ғалиев шылай-шылай, біз сізің туғаныңыз, мұна ойрат бұғылым, ол жағылай, яра меңа келсін дейді. Шыннан мен Мингул Ғалиев янына бір 4 ел шамасы жердім. Ол мен көп кіне дәрістілер бердім, тауыш қойырға болышты енді. Көп кіне жырлар үйрендік, шыннан ол менға бір кеңеш бердім. Мен өзім театр училищесіне кірмекші едім. Нешіктір кішкенеден театр яратайын, юмор. А мен театр училищесіне кіре алмасаң, нәрсе ішлеяшексің деп айтам, білмеймін. Мен музыка училищесінде дей, еңілік музыка училищесінде экзаменлер бола, емтиханлар. Сонырақ енді театр училищесінде бола дей. Найда музыкаға башта кіріп қара, анда кіре алсаң, рахатланып театр училищесіне кіріп, ну, өзіңді подстраховать етерсің дей. Аның сөзін тыңла, деп айтам енді, тікмәгі ғана түгел. Кеттім музыка училищесіне, анда кіргеш енді театр училищесіне барып та тұрмадым. Мен шуннан жылап кеттім. Аннары Гүлнара Тимиржановада ішлеуші флейтист қыз Гүлшат Гимадиев білән танышып кеттік училищеде. Ол мені енді соңырап Гүлнара Тимиржановның түркіміне алып келді. Шунда біз Нияз білән танышып кеттік, хам 4 ел давамында бірге ішледік башта. Гүлнара Тимиржанова түркімінде, ол гитарист боларақ, мен енді жыршы боларақ. Сонан Нияздың башына шундай фикір келді, әйе, бірге жылап қарайған дей. Йоқ, айырылудан түгел. Біз әлі Гүлнара Тимиржанова білән ұзақ қына ішледік, аннары әлі бірге жырлай башлағашта. Бір ел ярым ішледік әлі бар-бір
тағын. Айырылмас едік те. Әкен қазір келіштір болмай. Біздің өзі біздің концерттері бар, аның өзінің концерттері.
Бүгін күнде неше жырыңыз бар? Хан неше альбом?
Бүгін күнде біздің бір альбом 20 жыр бар.
Татар жырында неше қатнаш? Бірінші қатнаш, екінші қатнаш?
Татар жырында біз бір жыл ғана қатнаштық.
2007 жылда 2006 жылының барысын алдық.
Мені жыр білем?
Сенға керек түгіл.
Ол нәрсесі білем популяр бір яқтан бек банал жыр бет енді. Міне бүтін күші шоны қатырлы. Міне қатты айтам бет. Татарстан яшыларында да сетерін өтті болғандар алсыға керек, көрсетпе керек түгіл деген.
Білесі ме, ана екі яқтан қара бұла. Мен аны банал жыр деп айтмасыдым. Анда тема бек банал. Ол сүйу.
Нәрсе керек түгіл анда.
Анда самоирония бар. Міне менің шындай хал болды. Мен бір қызға ғашық болдым. Оны арттан ердім. Әкен ол мені қабыл етмеді. И шул қарада көп көп қыздар мені
қарадылар.
Оңай қарайдылар. Мен шулай жаздым. Мен шекінде шулай. Мен түрлі қыздарға керек, а сенге керек түгіл. Қой бір кішілер аны терең мағына іздейлер. Топмиларды хам айтылар. Мен бұл жерде бір мағына жоқ. Бұл мағынасыз. Аны мағына бар. Лекин ол терең мағына түгіл. Хам ол жерден ол керек түгіл. Чүнки бұл дискотечный жер. Дискотекада бір кімді мағына іздемейді жерлерден.
Нәрсе үшлейм кімді қазір мен бейт сиңа кешті керек түгіл Нәрсе үшлейм кімді қазір мен бейт сиңа кешті керек түгіл Олсуға керек, Лейсенге керек, Гүлназға керек, сиңа керек түгіл Лейләге керек, Гүлшатқа керек, әр кімге керек, сиңа керек түгіл
Әнді бейлер, көңіл ашалар көбірек
күйе барыбыр нинди сүзләр тәэсир итә бит. Мәсәлән, Израиль мин сине яратам. Яратам сүзе ничек тәэсир итә? Һәм шул яратам сүзен башкалар да кулланырга тырышалар. Шул тәэсир итә, шул башкалар да яратам, яратам.
Юк, яратамнан түгел. Менә беләсеңме, без
безнең җир оригинал. Ул оярылып тора.
Бездә бит юк яратам дигән сүзләр.
Анда оригинал сүзләр. Оригинал идея.
Идея нидә?
Идея? Менә бу кем әле язды мышай? Осы кирәк, әсән кирәк дип. Ой. Бер кем дә язган юк. Бүтән кеше яза. Мин сине яратам. Мин сине юксынам. Бездә андый җырлар сүзләр юк.
Күп җырларда дип әйтим, менә мәсәлән, Нияз бер 3-нче, 4-нче җыр булып тырыш булам дигән җыр язды инде, мә?
Тырыш булам, тырыш, көтеп торма, үтәр тырыш, Кудай сиңа куәт биргән, калганы синнән, калганы синнән. Тырыш булам, тырыш, көтеп торма, үтәр тырыш, Кудай сиңа куәт биргән, калганы синнән.
Бана сүзләре мин киеме, Файсланыка, Ниязныка.
Сүзләре дә киеме, мине
сүзләре дә киеме.
Ләкин ул җырны беркем дә искә алмый, сразу сиңа кирәк түгелгә бәйләнә башлыйлар.
Әйе, менә тырыш улым дигән җырның аның мәгънәсе бар. Дөрестән дә менә мин шаккаттым, Нияз әйтәм, менә мин бер сүзләр яздым әле ди җырга, дийме? Ул укып карасаң, һәрбер кешегә кагылышлы сүзләр. Менә миңа бер акыллы кеше әйтте, белмим ди хакым икән. Исемдә калды шул сүзләрем. Әгәр дә ди акыллы сүзләр язып, киен әзрәк авыррак яксагыз ди, бу кешегә бик йогышлы булып булмый. Торган җыр килеп чыгачак ди. Шуңа күрә бер караганда уйлап карасам, без әзрәк ул яшьләр өчен язылды. Җыр. Ә инде олы кешеләр сүзләрен тыңласалар, минемчә ул һәрбер кешегә ошарлык җыр.
Өлкән кешеләр безнең аранжировкаларны кабул итә алмый. Беренче тә. Нишләтсәң дә, бара кирәк салмак җырлар, сузып җырлый торган.
Баян, да. Инде
бу начар түгел, начар күреш түгел.
Дыңгыр-дыңгыр булмасын инде.
Бу аларның культурасы. Менә яшьләрнең икенче культура хәзер. Бәлки менә бер 10 елдан яңа культура барлыкка килә. Ул һәр ел барлыкка киләме? Инде менә барлыкка килгән яңа буыннар безнең җырларны аңламас, алар өчен ул иске булачак.
Ниндирәк стиль, ниндирәк темалар шул мәхәббәт кенәме?
Күзләремә карый алмыйм, туры бар. Нимә? Ул нәрсә турында?
Ул мәхәббәт турында. Ләкин әйтелмәгән мәхәббәт турында. Нар бар күренә күземә. Ул хыянат турында, әйме? Нар бар
кыз бала.
Кыз бала.
Hey, кыз бала. Яратасың икән, яраткына. Ходайдан башканы сорама. Сөя белү үзе бәхет бит ул. Син бәхетле бүген кыз бала.
Гомумән хатыннар турында.
Хатын-кыз образы кулланыланда. Гомумән.
Бүтән хатын-кызда кыз бала яши.
Шулай бит.
Мен мәсәлән, аны күреп була. Булай, мәсәлән, әни име? Әни, ул хатын име, ул кеше. Ләкин алар мин күргәнем юк, беләм. Әти белән бергә калсалар, әйме? Алар бер-берсенән шулай
бала чага кебек бер-берсенә сөйләшәләр, анда уйнашалар.
И шул вакытта, мәсәлән, ул хатын, ул кыз бала була.
Имидж буенча кайсыга сөйләсәң, айрым ни бармы? Әйдәман якен кешегез белмим әле.
Күп очракта без үзебез шөгыльләнәбез.
Үзебезнең башка нәрсә килә, күп очракта. Ләкин безнең белән берничә кеше дип әйтим инде.
Булышканы бар.
Булышканы бар. Якен эшләр бирәләр кайбер чакта. Төрле төрле дизайнерлар бит инде бар рекорд үзебез генә эшләмибез шуңа күрә. Алар безгә кичкенә-кичкенә генә үзләренең тәкъдимнәрен бирәләр. Һәм инде без аларны тыңлапмы, я булмаса кайбер җирләрдә тыңламыйча гына инде үзебездән, үз белдектән дип әйтим. Шундый үзебезчә дизайн ясарга тырышабыз инде үзебезгә. Ләкин менә соңгы вакытта вакыт юк, гомумән юк. Хәзер менә алдагы көннәрдә концерт булырга тиеш. Безнең киергә үзебезне яз дәвләү тырыш нәрсә киергә. Ә бер киемне киергә җырчыларга диктор матур түгел инде.
Соңгы костюмны инде бер 10 тапкыр кидек. Аны шул киеп чыгасы була инде.
Сүзләр белән киләрен Нияз үзең алдың инде, әйме?
Көйләрне мин язам, ләкин сүзләрне, мин сүзләрне бик авыр язам. Мен яза башласам, миңа бер ай кирәк бәлки. Ә кем
язасың алайса?
Төрле-төрле шагыйрьләр белән эшлибез. Күп очракта...
Җизнек генә түгелме?
Мин үз фикерләремне туплыйм да, әле шагыйрьгә әйтәм, ул миңа матур итеп язып бирә. Ә соңгы арада без Ләйлә Дәүләт белән эшлибез.
Аңлашылды. Менә бу яңа проект турында без башлыйк инде, яшьләр ни кыланмый. Бу нәрсә турында гадәти дискотека, менә музыкаль десант булган иде җәйкене районнар буенча. Шундый ярак проект нәрсә бу?
Бу гади проект түгел.
Гади проект түгел дип уйлана.
Әйе. Яшьләр нигә кыланмый? Инде ниндидер ассоциациялар күз алдына килә. Беренчедән анда яшьләрне катнаша, икенчедән аларында кылана.
Ничек
кылана? Ә менә нәрсә кыланганын инде килеп карарга кирәк.
Әйе, килеп карарга кирәк.
Кая карарга? Кем кылана? нәрсе кылама? Җырлыймын, биймин, сикерәм, сөйлеймин.
Беләсең, бу сорауга мин хәзер ничектә булса җавап бирергә тырышырмын. Без төрле-төрле фикерләр уйлыйбыз. Хәзер күп кенә сценаристлар белән, күп кенә кешеләр белән эшлибез инде, мә? Без иң кызыклы сценарий уйлап чыгарырга тырышабыз хәзерге вакытта инде. Самый лучший фильм дигән кебек. Хәзерге вакытларда бара, кинотеатрларда без дә шуның кебек. Самый лучший концерт, иң яхшы концерт уйларга тырышабыз инде.
Ният бар.
Шуңа күрә хәзер бөтен серләрне ачып бетергә әле иртәрәк.
Кайсы районнар кемнәр?
Кукмара, Балтач, Әтнә, Оршат, Тиләче, Балык бистәсе якларына чыгып китәргә ниятебез бар инде. Һәм гомумән Татарстан буенча җиргә ниятләр.
Тиләче, Чаллы, Лениногорск, Жәлил, Мөслим, Сарман, Заинск, Агырҗы, Менделеев,
Мамадыш,
Нырлат, Чирымшан.
Кемнәр сумада сезгә тугандыр?
Юк инде безгә
түгел.
Салават Миниханов, Иркә һәм Эссе.
Шоу генә.
Әйе, шоу генә.
Менә әйтәләр, өйләнгән егетләрнең, өйләнгән җырчыларның яшьләр арасында рейтингы төшә дип. Сезнеке өйләнгән булсагыз да рейтинг әйбәт әле. Ничек уйлыйсыз, бу тәсир иттеме үзегә сездегезме? Нәрсәнең өйләнү?
Нияз әйтеп китсен бу хакта.
Бу сүзләрдә хак бар. Мин аны белән очрадым.
Үзең шул.
Мин шәһәр булдым. Мин аны шулай аңлыйм. Өйләнгәч, артист өйләнгәч, аның фанатлары кими, фанатлары. Ләкин аның иҗатын хөрмәт иткән кешеләр кимимми. Аны сүзне әйтерә алмыйм, юкмы? Мен сексуаль яктан кошик булган кызлар, яшь үсмерләр, алар нәрсә кызык. Аларга иҗат бәлки кызык түгел. Аларга тышкы кыяфәт, атап нәрсә сәхнәдә үсте баш басып торучы идол, алар шул кызык. Алар кими?
Алар сине образ буларак карыйлар. Алар
кеше буларак карамыйлар.
Менә дискотекаларда йөрибез бит инде дискотекаларга. Дискотекаларга күбрәк бер үк кешеләр килә. Әгәр дә яңа кеше килә икән, ул артта басып тора. Бирәк артта менә артта алар күренмидә яңа кеше икән, нимә? Ә менә шул кешеләр киләләр, алар бит инде беләләр безнең анда иленгән, анда иленмәгән нәрсә булганын, бөтенесе газетта, радио, телевидениедә инде бөтенесе билгеләр күренеп торалар. Менә иленгәнне белгәннән соң да бер 4-5 Кәтеке булган, менә шул кызлар алар барып, барып сиңа шулай ук кычкырып басып торалар. Без аларны барып бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәннәр Каратай.
Кырым татарлары хакындагы интернет сайтлары күн-күндән инкишаф итә. Бу заманәви эшкә Төркиядәге кырым татар көйләре дә бер-бер иштирак итәләр ве интернеттәге үз сайтларын куралар. Менә Истанбулның җинубындагы Бандырма касабасының Орхани атлы кырым татар көйе дә интернеттә үз сайтын курды. www.orhaniye.gen.tr адресінде фаалиетке башлаган сайтта көйнү көстерген видеофильм, фоторесимдер, Кырымдан не вакыт көчөтүлгөнү, медени ве турмуш аяты хакында информациялар ве башка маалыматтар бар. Якын келечекте илмий араштыруучулар интернетте диаспорадагы бир көп Кырым татар көйү хакында маалыматтар таба билежектер. Орхания көйү де 1783 сенесинде Кырымын Русия тарафынан басылып алынмасынан соң башлаган репрессияларда Кырымдан Романияга Добруджа тарафларына көчөткөн, о жерлерден де 1882-83 сенелериндеги буюк көчлөрдө Түркияга келген Кырым татарлары курганнар. 1975 сенесинде 100'den ziyade Koranta yaşayan köyde iş sebebinden şehirlerge köçlerin devam etmesinden bugün 50 Koranta Kırım Tatarı yaşay Orhaniye köyünde. Türkiye'de Sputnik ve dijital platformda Dijitürk üstünde neşriyat yapkan Show Max adlı kanalda 2 Fevral sababı Duygu ile Kadınca adlı programada çiberekin nasıl yapılganı ve nasıl pişirilgeni gösterildi. Özü de Kırım Tatarı olgan Duygu Giray'ın alıp barganı programmada çibörekinin nasıl yapılganı İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Kadın Kızlar Bölügünün reisi Ülker Şanlı ve cemiyetinin misafirhane aşkhanasının işletken Bahçesaraylı Leyla Hanım'ın göstergeni çiberek Türkiye boyunca en belli olgan Kırım Tatar aşı. Sadece İstanbul'da pek çok restoranda çiberek pişirilip satıla ya da usisi pek çok çiberekçi faaliyet göstere. Bugünkü Yunanistan'dan Türkiye'ye göç etken Türklerin kurganı Batı Trakya Türkleri Cemiyeti 20 Yanvar Milli Direniş Hareketi'nin 20. senesinde İstanbul Crown Plaza Otel'de bir faaliyet tertip etti. Türkiye Devlet Arşivleri Umum Reisi Doçent Doktor Yusuf Sarınay'ın Batı Trakya Türklerinin tarihi ve problemaları hakkındaki çıkışından son Batı Trakya Türklerinin milli meselesine kol bergenlerge birer şükran ve teşekkür plaketi takdim edildi. Batı Trakya Türkleri Umum Reisi Doktor Erol Kaşifoğlu bu milli hareketlerine Avrupa Birliği'ne kirgen Yunanistan'da hala Türklerin tolusundan hak ve hukukların elde etilmeginin Avrupa memleketlerinin Avrupa Birliği'nin Türklerge çifte ekili standart yapkanların bildirdi ve bu hareketke kol bergenlerge teşekkürlerin bildirdi. Bu cümleden Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi ve İstanbul Televizyası Müdürü Zafer Karatay'da Batı Trakya Türklerinin milli meselesine bergen yardımları için plaket takdim edildi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin sıradaki umum siyezdi delegatlarının çokluğu gelirse 3 fevralde, çokluk gelmese 10 fevral günü geçirileceği ilan edildi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşte'nin bergen malumatka göre İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin umum siyezdinin 10 fevralde yapılması beklenili. Kun tertibi de şunday. Açılış, prezidiumun saylanuğu, idare heyetinin ve teşkeri heyetinin faaliyet raporlarının okunması ve tasdiklanması, yanı idare heyetinin ve Türkiye boyuncakı umum siyez delegatlarının saylanması. Avrasya Yazarlar Birliği 2008 senesinde Türkiye Milli Kütüphanesi'nin işbirliğinden Avrasya Edebiyat Günleri tertip etti. Eray bir Türk halkının edebiyatı hakkında akademikler ve edebiyatçılar ve mütehassıslar çıkışlar yapacak. Bu faaliyetlerin birincisi 9 fevral günü Irak Türk Edebiyatı'nın geçmişi ve geleceği müzakere edilecek. Ankara Milli Kütüphane Zalı'nda geçirilecek bu faaliyetlerde Avrasya Edebiyat Günleri'nde 2008 senesinin faaliyet programması da ilan edildi. Buna göre 23 fevralde Balkan Türk Edebiyatı, 29 Mart günü Kuzey Kıbrıs Türklerinin Edebiyatı, 26 Aprilde Kırgızistan Edebiyatı, 31 Mayda Azerbaycan Edebiyatı, 28 İyul'da Suriye Türkmen Edebiyatı, 27 Sentyabr'da Özbekistan Edebiyatı, 25 Oktyabr'da Kazakistan Edebiyatı konuşulacak. Kırım Tatar Edebiyat Günleri de 29 Noyabr'da geçirilecek ve bu senenin son faaliyeti de 27 Dekabr'da Türkmenistan Edebiyatı konuşulacak. Ve diğer Türk halklarının edebiyatları da 2009 senesi boyunca devam edecek ve Avrasya Yazarlar Birliği Umum Reisi Dr. Yakup Deli Ömeroğlu'nun bergenine göre bu konuşmalar bu yerde yapılan müzakerelerde Kardeş Edebiyatlar jurnalinde ayrı dosya olarak basılıp neşir edilecek. Şener Karatay Azadlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі топшыру бізіне тәмамлайбыз. Программада болған һәм башқа хәбәрләр білен сіз бізнің радио топшылар ошағына түгіл, интернеттағы сәхифә біз ошада тоныша аласыз. Онда бізнің хәбәрләріні тыңлап та, уқып та була. Шунда уқ электрон хат жіберу де мүмкін, һәм қысқа дулқындардағы топшыру ишлықлары қорап була. Адресіміз ozatlik.org. Топшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сау болыңыз.